interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
În cartea Genezei, la capitolul 47, este redată întâlnirea lui Faraon cu rudele lui Iosif, cel de-al doilea om în Egipt. Sunt Bianca Timșa Stoicescu și alături de pastorul Virgil Peicu v-am condus până acum în cunoașterea istoriei începutului de lume. Acum ne aflăm într-un moment interesant.
Biblia spune, Iacov a binecuvântat pe Faraon, așa cum aminteați și dumneavoastră. Cum să facă un astfel de gest un sărman venit de departe față de marele și puternicul conducător al celei mai mari puteri de la acea oră?
Da, numai ca și corecta câteva cuvinte în întrebarea ta. Mai întâi, el nu era un om sărman. Aparent era sărman, dar el nu era un om sărman. Pentru Faraon, el era cel ce reprezenta pe Dumnezeul acela uimitor, pe care îl descoperise și Faraon de când cu visele acelea ciudate. Atunci, cunoaștem împrejurările, am trecut prin ele în capitolele trecute, nimeni altcineva n-a putut să îi dezușească visul, apare deținutul acela din închisoarea politică, la deținuții politici, și îi tâlcuiește visul și îi spune, nu, eu nu sunt un fachir, nici un vrac, nici unul care a studiat foarte bine manualul interpretării viselor. Nu, este un Dumnezeu. Este deasupra visului și dincolo de timp și de istorie, un Dumnezeu care ne va da 7 ani de bogăție, apoi 7 ani de foamete. La început a fost uimit Faraon, uimit să existe un astfel de om, cum era Iosif, dar apoi când a văzut că chiar se împlinește întocmai și profund zguduitor pentru Egiptul lui înfloritor, în fața unui astfel de eveniment, s-a întărit și mai mult credința. Și așa cum a zis Nabucodonosor pe vremuri, elevena, nu ni se spune că faraon acesta a dat decretul pe care l-a dat Nabucodonosor pe vremea Imperiului Babilonian, tot să se închine Dumnezeului lui Shadrach, Meshach și Abednego. Că uite, acum îmi dau seama că l-am văzut acolo în cuptor și e cel mai mare zeu. Nu, poate că nu ni se spune că a făcut asta. Dar prin atitudinea pe care o are față de Iosif, prin rangul prin care îl lansează pe Iosif, sunt sigur că a existat o proclamație.
Și oameni importanți.
Sunt sigur că existau mulți nobili. Sunt sigur că au existat în tagma preoților, în tagma religioasă, o poziție pentru o astfel de funcție. Mulți și-ar fi dorit funcția asta. A existat o proclamație în așa fel. Și știu că proclamația asta sigur a condus-o Dumnezeu ca ochii întregului Egipt să se îndrepte spre Dumnezeu, avându-l în fruntea lui pe acest Iosif, un om de un caracter cu totul deosebit de al lor, acest mare om al său care a fost tânărul Iosif. Era și tânăr și toți se întrebau de unde are omul ăsta atâta înțelepciune, când a avut timp să trăiască viața. Na, și răspunsul era clar, nu, înțelepciunea, el o spune, vine de la Dumnezeul meu. Deci, a fost acum un tip de evangelizare pe care noi nu-l bănuim, dar pe care l-a făcut Dumnezeu direct prin oamenii lui asupra Egiptului. Pentru că Domnul iubea Egiptul. Avem multe texte în profeți, unde Domnul spune în Ezechiel și zice în Isaia, iubitul meu Egiptul. Și Domnul vrea să salveze Egiptul. Ei, și asta este una din marile încercări ale lui Dumnezeu de a face și din Egipt poporul lui. Că ar fi putut să fie dacă ei n-ar fi uitat ca Ninive intervenția specială a lui Dumnezeu. Ar fi putut. Și într-o asemenea concepție care are o influență în și trebuia să aibă o influență nu numai asupra Egiptului, nu numai asupra prinților străini și acelei uriașe armate, cum spunea Amenhotep, acest scriitor al Egiptului Antic, peste 240.000 de soldați care existau numai în Egipt. Să ne gândim și la cealaltă parte a Egiptului, hicsoșilor care se afla în Asia și care avea strânse legături. Nu se putea ca și aceștia să nu audă despre Dumnezeul acesta, despre ce a făcut acolo la ei, despre intervenții, despre acest om minunat, despre acești oameni minunați.
Este uluitor cum lucrează Dumnezeu. Uluitor.
Și aceștia au avut ocazie să ia aminte. Iacob a binecuvântat pe faraon. L-a binecuvântat ca un mare om al lui Dumnezeu, ca un patriarh. Sunt convins că Iacob n-a pierdut din vedere ca în discuția lor să nu-i vorbească despre mai multele ocazii pe care el le-a avut să stea de vorbă direct cu Dumnezeul cerurilor și al Universului. Or fi și în locul lui faraon acum, să ai în fața ta, mai întâi să fii impresionat de această nouă cunoaștere și să ai în fața ta un om care a stat de mai multe ori de vorbă direct cu Dumnezeu. Cum să nu se nască în tine dorința ca să fii cumva în legat de omul acesta? Sau el să nu-și întindă mâinile asupra ta? M-am gândit de multe ori ce aș fi făcut, sigur că mi-aș fi dorit foarte mult lucrul acesta. Nu l-aș fi lăsat să plece până când mi-aș fi cerut, binecuvintează-mă, omule al lui Dumnezeu, îngerul al Domnului, binecuvintează-mă și pe mine. Chiar dacă el nu era un curtean și când nu cunoștea protocolul curții și, mă rog, nu era unul dintre profesorii de la Academia Imperială. Da, dar omul acesta, chiar dacă trăia o viață de păstor și venea dintr-o țară străină, el era omul care a stat de vorbă cu Dumnezeu. Un Dumnezeu care tocmai atunci le dovedea că El este acela care i-a scăpat de la moarte prin foamete. Cine n-ar fi vrut să fie binecuvântat? Și Iacob a binecuvântat pe faraon, n-a folosit față de el obișnuitul salut acordat regilor, precum veșnic să trăiești, împărate, nu face asta. Și se vede lucrul acesta. Conștient de demnitatea lui de profet al lui Dumnezeu, de om al lui Jehova, Iacob a pronunțat asupra împăratului o binecuvântare patriarhală, divină, așa cum făcea și pentru fiii lui. Dacă privim din alt punct de vedere acest moment, vedem o întâlnire dramatică, că aici există o dramă, dintre domnul Egiptului și părintele făgăduinței. Aparent, în comun, ei nu l-au decât pe Iosif. Iosif era singurul lor punct comun. Și faraon era legat de Iosif și Iacob era legat prin Iosif. Însă cred că a fost ceva mai mult decât atât. Faraon știa că atunci când binecuvintează Iacob, acest om al lui Dumnezeu, îl binecuvintează Dumnezeu în mod direct. Și asta era ținta. Să ajungă la Dumnezeul acesta. Să ajungă în mod direct.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Radio Vocea Speranței, emisiunea De Vorbă cu Trecutul. La microfon Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Discutăm despre momentul descris în capitolul 47, când faraon și Iacov au o întrevedere, iar Iacov îl binecuvântează pe faraon. Mi se pare mie sau cei doi, faraon și Iacov, reprezintă două viziuni de viață.
Viziunea reprezentată de faraon însemna ceea ce este sigur, regal, acum, ținut, pământ, pâine, da? pe când celălalt reprezenta acea viziune care are în vedere viața spirituală, viața sufletului. Ce mai trebuia lui Faraon? Avea un imperiu, dar știa că e muritor. Iar el nu era unul dintre egiptenii aceia care credeau că dacă îi se construiește o piramidă și dacă acolo e îmbălsămat într-un anumit ritual religios, el pleacă dincolo, într-o altă lume, în lumea zeilor, și își lua cu el slujitorii și așa mai departe. Se pare că acest faraon nu acceptă această viziune, care era pur egipteană, el nu era egiptean. Și el înțelege că are nevoie de un Dumnezeu viu și care este atât de bun încât își permite să intre în relație cu oamenii muritori. Ceilalți nu intrau în relație cu oamenii muritori. Niciodată nu intrau în relație. Ce le spuneau preoții oamenilor despre acești zei, atâta știau ei. Aici era altceva. El văzuse cum Dumnezeu i-a vorbit lui Iosif, tâlcuindu-i, spunându-i ce înseamnă visele lui. Și Iosif nu era un preot. Și uite un zeu care vorbește cu un om care nu-i preot. Zeul ar putea să vorbească și cu mine, dacă aș avea o relație cu el. Este o logică în acest tip de gândire. Și spune, vreau să mă binecuvintezi. Cu ce credeți că l-a binecuvântat Iacob? L-a binecuvântat ca Dumnezeu să fie prezent în viața lui, în viața lui Faraon. Eu așa l-aș fi binecuvântat dacă aș fi fost în locul lui Iacob. Așa binecuvintezi și pe ceilalți oameni de genul acesta. Și spune, îmi doresc ca Domnul să ți se descoperă, să-L cunoști, să fie prezent în viața ta. Ăsta este miezul Evangheliei și miezul misiunii pe care Dumnezeu a încredințat-o oamenilor. Du-te și fă-L cunoscut pe Dumnezeu. Și sigur că Faraon dorește. Numai că această viziune, sigur, apare uneori că e precară, instabilă, nesatisfăcătoare. Dar ea este îmbrăcată într-o făgăduință. Și cel care are încredere, acela ajunge să-și dea seama că în lumea asta nimic nu este altceva mai sigur decât Hristos, decât Dumnezeu.
Îmi amintesc momentul când ucenicii au plecat pe mare și a venit o furtună. Domnul nu era cu ei, acela după înmulțirea pâinilor.
Atunci s-a întâmplat ceva în mintea lor. I-au zis, dacă vrem să fim siguri de viitor, acum e momentul să-l punem împărat. Acum, stai de atâtea mii de oameni, păi vreau câteva mii, fără femei și copii, nu a bărbați. Deci era un popor imens acolo, se făcea o revoltă serioasă cu mulțimea aia. Au văzut cu ochii lor cum Iisus a făcut minunea mulțirii pâinilor. Ca și Faraon a văzut cu ochii lui cum s-a mulțit hrana în Egipt și pe timp de foamete datorită Dumnezeului acesta. Tot datorită lui Iisus, că Iisus era și atunci. A văzut cu ochii lui, iar și ucenicii văzuse acum și mulțimile acelea. Și ei spuneau și credeau în sufletul lor, singura noastră siguranță de viitor este să-L facem acum împărat. Siguranța lui Israel este să-L facem împărat. Iisus i-a lăsat, s-a dus pe mal și pe lacul ăla, că nu e o mare, Galileea nu e o mare, e un lac. Nu e un lac interior. Sau hai să zicem și o mare interioară, dacă unul le place să-i zică mare. Dar pe mare s-a ivit o furtună, așa, pe nepregătite, surprinzătoare pentru ucenici. O furtună care depășea în puterii toată știința lor de pescari și de oameni ai mării. Și atunci a venit Iisus pe ape, i-au zis că e o nălucă. Ce le-a spus Domnul? De asta spun povestea, ca să ne amintim un lucru, că aici e o chestie foarte importantă. Și Domnul i-a spus, de ce vă tulburați? Păi, Doamne, furtuna asta! Nu sunteți siguri, nu? Pe apă? Nu. Nici pe pământ? Îi spune lui Petru, Petru zice, Doamne, vreau să vin și eu la tine pe apă. Da, vină, Petre. Vină la mine. Dacă eu spun să vin la mine, fii sigur pe asta. Eu sunt siguranța, da, Petre? Și Petru s-a ajuns din corabie și a început să meargă pe ape. Și la un moment dat, i s-a făcut frică, a început să scufunde și a țipat, Doamne, scapă-mă! Să ne mintim ce a zis Domnul. Sigur, noi comentăm că s-a uitat înapoi și mândrie și nea și și-a luat ochii de la Domnul. Dar nu-i spune asta. Spune Petre, de ce te-ai îndoit? De ce te-ai îndoit că eu sunt sigura siguranță? Singurul loc de siguranță. Asta a spus Domnul atunci. Nu este nimic pe pământ. Nimic nu poate să constituie o siguranță mai mare decât siguranța care este pentru omenire și care se numește Hristos. El este singura speranță de siguranță a oamenilor. Și Faraon avea înțeles lucrul ăsta. De aceea și-a dorit. Nu ne imaginăm că l-a binecuvântat forțat Iacob. Nu. Iacob l-a binecuvântat pentru că Faraon și-a dorit. Iar Faraon și-a dorit pentru că a înțeles că ceva mai presus și de imperiu și ceva pe pământ nu-și dorea mai mult. Există ceva superior siguranței și binecuvântării lui pământești. Rea siguranța pe care o dă Dumnezeu.
Care a fost discuția dintre Iacov și Faraon?
Există un dialog, versetul 8, ne redă un dialog și următoarele versete. Faraon l-a întrebat pe Iacov, care este numărul zilelor, anilor, vieții tale? Ce frumos, ne-a zis cât de bătrân ești, moșule. Eleganță, nu? Regală, cavalerism. Care este numărul zilelor vieții tale? Iacov i-a răspuns lui Faraon, păi zilele anilor călătoriei mele sunt 130 de ani. Zilele anilor vieții mele au fost puține la număr și rele și n-au atuns zilele anilor vieții părinților mei în timpul călătoriei lor. Nu ți se face puțin cam complicat aici în răspuns, Iacob?
Ba da, cam da? Poetic.
Cam, nu vrea să fie poetic. Noi le vedem poetic, dar nu sunt poetice. Faraon le întreabă, care este numărul zilelor anilor vieții tale? Și el răspunde în două feluri. Zilele anilor călătoriei mele pe pământul ăsta sunt de 130 de ani. Dar zilele vieții mele sunt mai puține. Pentru că aici apare o idee foarte interesantă pe care noi am mai auzit-o și în alte ocazii. Sunt oameni vii care nu trăiesc. Mi-aduc aminte de o replică a Polianei. Cunoști și filmul și cartea, Poliana.
Da, Secretul Mulțumirii.
Da, din Secretul Mulțumirii. O întreabă mătușa ei la un moment dat. Maia e că trebuia să facă ceva. Îi dădea mult de muncă și de lucru. Și îi dă de învățat una alta. Că... Și Poliana o întreabă la un moment dat. Mătușa, stai puțin, dar... Fac și aia, dar eu când mai trăiesc? Mătușa la început nu înțelege. Și Poliana îi spune, pentru că pentru mine viața mea de trai este atunci când mă joc. Eu atunci trăiesc, adică atunci când mă bucur, așa cum m-a învățat tatăl meu. Pentru că e un joc pe care îl joc eu. Joc pe care l-am învățat de la tata. Și anume, permanent să găsesc motive de bucurie. Deci, ce însemna viața pentru Poliana? Pentru ea viață era, cu adevărat, era aceea când se bucura, se bucura și găsea motive de bucurie în tot ceea ce îi se întâmpla. Și Iacob spune, viața mea adevărat a avut multe zile rele. El scoate din calcul zilele de amărăciune, zilele trăite fără Dumnezeu. El spune, anul este viața mea. Atunci am fost viu, dar nu mi-am trăit viața. Pentru mulți e o lecție aici. Pentru mulți. Ar trebui să înțelegem că Dumnezeu ne-a dat acest număr de ani sau acest număr de zile să-l trăim. Dar adevărata trăire a vieții este aceea în stilul Polianei și în stilul părinților lui Iacob aici, și el se gândea la zilele acelea pe care părinții lui le-au trăit cu Dumnezeu și s-au bucurat de o părtășie cu Dumnezeu, o părtășie pe care o aplicau în viața de zi cu zi, în viața de toate zilele. Nu o lăsau doar la zilele de sărbători și religioase, numai când se aflau, nu. Părtășia lor cu Dumnezeu era o părtășie de prietenie și prietenii trăiesc toate zilele împreună, cei care... Așa spune Domnul, prietenul meu, Abraham, Domnul socotește ca fiind prietenul lui. Deci trăiau zile de prietenie, mâncau împreună. Abraham, gat, sta la masă cu Dumnezeu. Ei, acestea sunt zilele cu adevărat. Zilele de bucurie. Uneori suntem vii, putem să ne adăugăm ani, dar nu înseamnă că am trăit. Pentru că viața, Sfânta Scriptură ne spune că Hristos este viața. Și tu trăiești viața atât timp cât ești cu Hristos. Cealaltă o putem numi, putem spune că am vegetat, că am existat, că am fost vii.
Am respirat.
Însă ținta noastră pentru care am fost creați a fost să trăim cu adevărat viața. Să trăim cu adevărat cu Hristos, să trăim cu adevărat bucuria vieții.
Alături de dumneavoastră în cadrul radioprogramului De vorbă cu trecutul am fost noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Vă dorim o săptămână frumoasă și binecuvântată până la următoarea noastră întâlnire aici pe Frecvența Speranței. La revedere!